სომხეთის საქართველოს მოსაზღვრე სოფლის დაბრუნებას განიხილავს, რას წერს ადგილობრივი მედია. ყველაზე ეკონომიური ევროპის ჩემპიონატი, რა უჯდება გერმანიას ევრო 2024. აზიის მილიარდერთა დედაქალაქი პეკინი აღარ არის, საცხოვრობს ყველაზე მეტი მდიდარი.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 29 მარტია, პარასკევი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მე მოვიხილავ. სომხეთის საზღვრის დემარკაციის ფარგლებში საქართველოსთვის სოფელ ჯილიზას დაბრუნებას გეგმავს. ინფორმაციას სომხური გაზეთი ჟოხოვურდი ავრცელებს. სოფელი ჯილიზა ორი ქვეყნის საზღვარზე, სომხეთის ლორის ოლქის ალავერდის რაიონში მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ სომხეთი და საქართველო სახელმწიფო საზღვრის დემარკაციის საკითხს 1992 წლიდან განიხილავენ, ხოლო 1996 წლიდან ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის კომისიები უკვე ფუნქციონირებს, თუმცა ისინი მეტად პასიურ რეჟიმში მუშაობენ. როგორც ადგილობრივი გამოცემა წერს, სომხეთის საზღვრების დემარკაციაზე მუშაობას, როგორც საქართველოსთან, ისე აზერბაიჯანთან ააქტიურებს. კერძოდ, 1990-იანი წლების დასაწყისში სომხებმა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 8 სოფელი დაიკავეს და სომხური გაზეთი რაპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ წერდა, რომ პრეზიდენტი ნიკოლ ფაშინიანი უმოკლეს დროში აზერბაიჯანისთვის 4 სოფლის დაბრუნებას აპირებს. კლინიკების ახალი თხოვნა ჯანდაცვის მინისტრს. სამედიცინო დაწესებულებებმა შესაძლოა დღის წესრიგში COVID-თან დაკავშირებული ჯარიმების ამნისტიების საკითხი დააყენოს. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ერთ-ერთი განსახილველი მთავარი თემა კლინიკების ჯანდაცვის მინისტრთან მიმდინარე კვირაში გამართულ შეხვედრაზე. ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკებს პანდემიის პერიოდში მიღებულ მოგებას ედავება, რაც კლინიკების მმართველების შეფასებით არაადეკვატური დამოკიდებულებაა. როგორც ჯეო ჰოსპიტალსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნინა კობახიძე ამბობს, COVID-თან დაკავშირებით მიმდინარეობს კლინიკების შემოწმება. COVID-ი ისეთი პერიოდი იყო, რომ დერეფანში გვეწვა პაციენტები და ახლა შეიძლება შევამოწმოთ, მაგრამ ჯარიმების მოცულობა უნდა იყოს ადეკვატური. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ, ლაბორატორიულ კლინიკებში კონკრეტული ხარჯების ზემოთ თუ რაიმე მოგება დარჩა კლინიკას, არ უნდა დარჩენოდა, რაც არაადეკვატური დამოკიდებულებაა იმაზე, რომ მაშინ თვითონ სწორად უნდა განესაზღვრათ, რა ფას გადაიხდიდნენ ამა თუ იმ სამედიცინო მომსახურებაში, აცხადებს ნინა კობახიძე. ეს თემა სხვათაშორის აქტუალური ჯერ კიდევ 2022 წელს გახდა. მაშინდელმა ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა თქვა, რომ სახელმწიფო COVID კლინიკებს თითოეულ ცარიელ საწოლზე 100 ლარს უხდიდა, მაშინ როცა დატვირთულობა 60%-იანი იყო. ხშირად პაციენტთა მიღების თუ გაწერის მკაცრად გაწერილი კრიტერიუმი არ სრულდებოდა და ხელოვნურად ხდებოდა მათი რაოდენობის ზრდა. ამ თქვა მაშინდელმა მინისტრმა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო COVID-ის მართვაში ჩართულ კლინიკებს მილიონობით ლარს ედავება. საქმეების დიდი ნაწილი სასამართლოში გადაიგზავნა, ითქვა, რომ რიგი კლინიკები მილიონობით ლარით იქნა დაჯარიმებული. საქართველოს რელიგიური მრავალფეროვნება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი სიმდიდრეა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მუსლიმი თემის პატივსაცემად გამართულ იფთარზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა მუსლიმ თემს რამადანის ერთთვიანი მარხვის დასრულება მიულოცა და კეთილდღეობა უსურვა. ირაკლი კობახიძის თქმით, სახელმწიფო მუსლიმ თემს დაფინანსება გაუზარდა 4,050,000 ლარამდე და ეკონომიკური ზრდის კვალდაკვალ ეს მხარდაჭერა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. მუსლიმ თემს ჩვენს განუყოფელ ნაწილს ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში და ჩვენს ძმობას ძალიან დიდი ისტორია უმაგრებს ზურგს. საქართველო უნიკალური ქვეყანაა, სადაც ქართველი და აზერბაიჯანელი, შიიტი და სუნიტი მუსლიმები ერთსა და იმავე მეჩეთში ლოცულობენ. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია მშვიდობიანი თანაცხოვრების ძმობის ეს ტრადიცია და ამას საქმითაც ვამტკიცებთ. სახელმწიფო მუსლიმ თემს დღემდე გადასცა 227 მეჩეთი და გადასაცემად უკვე გამზადებულია 20, ამბობს პრემიერი. აგრარულ სფეროსთან დაკავშირებული კომპეტენციის ცოდნის და გამოცდილების ნაკლებობა დღემდე გამოწვევად რჩება. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თემატური მოკვლევის დასკვნა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო და დონორული დაფინანსების მიუხედავად აგრომეწარმეებს დაფინანსების მოპოვება მაინც უჭირთ. მიზეზებს შორის არის ფერმერული მეურნეობის მართვის ცოდნის ნაკლებობა, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები განსაკუთრებით მცირე ზომის სახელმწიფოს მხრიდან არასუბსიდირებულ სესხებზე, აგრომეწარმეების არასაკმარისი შემოსავლების სესხის მომსახურებისთვის, საკმარისი ლიკვიდური უძრავი ქონების არარსებობა გირაოს მიზნისთვის. როგორც აგროქიზიყის დამფუძნებელი ფერმერი ბექა გონაშვილი ამბობს, ფერმერების დაკრედიტებისას გამოცდილების გარეშე მხოლოდ შემოსავლები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი, რადგან ცოდნა და გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ არც ბანკმა წააგოს და არც ფერმერმა იზარალოს. გამოცდილების შეძენა სოფლის მეურნეობაში ერთ-ორ დღეში არ ხდება, ამას წლები სჭირდება. ამას სჭირდება შესაძლებლობა წვდომა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, მიდგომებთან და ასე შემდეგ. ეს არ არის ადვილი პროცესი, მით უმეტეს, როცა სოფლის მეურნეობაში ახლა მოდის ახალი თაობა, რომელსაც უფრო მეტად შეუძლია და სურს კიდეც შეცვალონ, გაიგონ და წაიკითხონ მეტი და ამისთვის უცხო ენებიც გამოიყენონ. თუ ჩვენ გავყვებით იმ ძველ ტრადიციებს და მეთოდებს, წარმატებას ვერ მივაღწევთ. რაც შეიძლება მალე და სწრაფად უნდა გაჩნდეს ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც ფერმერებს არ დააფინანსებს უბრალოდ იმიტომ, რომ მაგალითად ლილოში ვაჭრობენ და შემოსავალი აქვთ უბრალოდ. ეს არ არის სწორი, რადგან მას გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ ის ადამიანები, ვისაც სურს განვითარდნენ და ისწავლონ და გამოცდილება შეიძინონ, ჩემი აზრით, სჭირდებათ ხელი შეწყობა, იგივე პროფესიული განათლების კუთხით, შეიძლება ქვეყანაში ან ქვეყნის გარეთაც კი გადამზადდნენ სწავლებისთვის. გამოცდილების დაგროვების შემდეგ შესაძლებელი იქნება უფრო მარტივად გაიცეს ასეთ ადამიანებზე სესხები. მე რომ ბანკი ვიყო, ასე მოვიქცეოდი. სახელმწიფოს აქვს განაცხადი, რომ ყველას აძლევს სესხს და ყველას აფინანსებს. ამას უყურებს როგორც სოციალურ პროექტს ან ამართლებს სოციალური კუთხით, მაგრამ როცა ხარ ბანკი, რომელმაც უნდა გასცე და ფული მისცე ვიღაცას, ცოდნა და გამოცდილება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ შენც და ფერმერიც არ დაზარალდეს. ფერმერს მოეთხოვება ახლებურად შეხედოს მის საქმიანობას. ამას მოიტანს გამოცდილება და არა ექსელის ფაილი, ამბობს გონაშვილი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ამ დროისთვის სამრეწველო საწარმოების 60% აქვს თვით მონიტორინგის სისტემები დანერგილი. როგორც ნინო თანდილაშვილი ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო სწორედ მსხვილი საწარმოებია, მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა შესაბამისი გარემოს დაცვითი ვალდებულებები შეასრულონ. სახელმწიფოს მიდგომაა, რომ საწარმოებმა უნდა დანერგონ თვით მონიტორინგის სისტემები. ჰაერის ხარისხი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ჩვენი მონიტორინგის მონაცემებით, სამრეწველო ქალაქებში დაბინძურების ერთ-ერთი წყარო სამრეწველო სექტორია. აქედან გამოსავალი არის თვით მონიტორინგის ვალდებულებების შესრულება, რაც გულისხმობს ტექნოლოგიურ გადაიარაღებას, ფილტრების სისტემების მოწყობას და თვით მონიტორინგის სისტემის განვითარებასაც. საწარმოების 60% აქვს ეს ვალდებულება უკვე შესრულებული, ნაწილი კი შესრულების ეტაპზე, ამბობს ნინო თანდილაშვილი. ცნობისთვის, რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სამრეწველო საწარმოებს თვით მონიტორინგის სისტემების დამონტაჟების ვალდებულება გაუჩნდათ, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ კანონში ჯერ კიდევ 2021 წლიდან არის ამოქმედებული. შესაბამისი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 2023 წელს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 15 საწარმოს მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, მათ შორის 13 ჯარიმას, ხოლო 2 შენიშვნას ითვალისწინებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო კვლავ ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდეს. საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე შეცდომად მიიჩნევს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანებას, რადგან მისი აზრით ამ ორი მიმართულების ერთუწყებაში თავმოყრა ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს. ნინო ჩხობაძის განმარტებით, გარემოს დაცვის მიმართულების ცალკე სამინისტროდ გამოყოფა იმ ვალდებულებების ჯერომნად შესასრულებლადაც მნიშვნელოვანია, რაც საქართველოს კლიმატის ცვლილების შერბილების კუთხით აქვს აღებული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანებით ორივე დარგი დავაკნინეთ და სახეზე გარკვეულწილად ინტერესი და კონფლიქტი გვაქვს. სოფლის მეურნეობის სექტორი მთავარი მომხმარებელია, ის მოიხმარს წყალს, ჰაერს და ყველაზე დიდი ვალდებულებები აქვს კლიმატის ცვლილების შერბილების ნაწილში. გარემოს დაცვის მიმართულება კი პოლიტიკის გამტარებელი და მაკონტროლებელია. როდესაც ეს ორი სფერო ერთ უწყებაში არ რთულია დარგში არსებული სხვადასხვა პრობლემების სრულად დანახვა. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ეს ორი სფერო უნდა განცალკავდეს და გარემოს დაცვის მიმართულება ცალკე სამინისტროდ უნდა ჩამოყალიბდეს. მით უფრო იმ ფონზე, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში კლიმატის ცვლილებების ნაწილში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვალდებულებები აქვს აღებული და მისი შესრულება ცალკე უწყების პირობებში უფრო ეფექტურად მოხდება, ამბობს ჩხოპაძე. ცნობისთვის, 2017 წელს სამთავრობო ოპტიმიზაციის ფარგლებში სამინისტროების რაოდენობა შემცირდა და გარემოს დაცვის მიმართულება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გაერთიანდა. სტუდენტური ფესტივალი 2024-ის დასაფინანსებლად 500,000 ლარი გამოიყოფა. პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი განკარგულება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნებულია. დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს მართველობის სფეროში შემავალ SIPS, ახალგაზრდობის სააგენტოს დაევალა AIPIS, საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის დაფინანსება 500,708 ლარით. საქართველოს სტუდენტური ფესტივალი 2024-ის შეუფერხებლად ჩასატარებლად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით ახალგაზრდობის სააგენტოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის ორგანიზებით 2024 წელს მასშტაბური სტუდენტური ფესტივალი 2024 გამართება, რომელშიც საქართველოს ყველა უნივერსიტეტიდან 25,000-მდე სტუდენტი უნდა ჩაერთოს. ფესტივალი მოიცავს უნივერსიტეტებს შორის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, კულტურული და შემოქმედებითი ღონისძიებების გამართვას, ინტერმედიას, რაც გულისხმობს საუნივერსიტეტო თეატრებს შორის კონკურსის ჩატარებას, მოხალისეობრივ აქტივობებს და STEM კონკურსსაც, რომელიც საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიის და მათემატიკის მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობაში მიიღონ მონაწილეობა. ასეთი სტუდენტური ფესტივალი საქართველოში უკვე არაერთი წელია იმართება. Starring Georgia's ფარგლებში მიმდინარე წელს ქვეყანაში Open Republic, Scorpions-ი და Jungle-ი ჩამოვლენ. ამის შესახებ ინფორმაციას Black Sea Arena სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბილეთების გაყიდვა დღეიდან 29 მარტიდან ეტაპობრივად დაიწყება. დღეს 10 საათიდან BC AG-სა და TKG-ზე One Republic-ის ბილეთების შეძენა უკვე იქნება შესაძლებელი. One Republic-ი 10 მაისს, Scorpions-ი 31 მაისს, Jungle-ზე კი 18 აგვისტოს წარსდგებიან მსმენელის წინაშე. Black Sea Arena-ს ცნობით BSAG-ზე მხოლოდ Star Ring-ის კატეგორიის ბილეთები იქნება ხელმისაწვდომი, ხოლო TKG-ზე დაინტერესებული ყველა პირი ყველა კატეგორიის ბილეთის შეძენას მოახერხებს. მეაქვე გეტყვით, რომ უკვე მეორე წელია საქართველოს მთავრობის ინიციატივით Black Sea Arena საქართველოში საკმაოდ მასშტაბურ კამპანიას Starring Georgia-ს აგრძელებს. კამპანიის მთავარი მიზანი გახლავთ ხელმისაწვდომი გახადოს ქართველი ახალგაზრდებისთვის საკუთარ ქვეყანაში მათი საყვარელი მუსიკოსების მოსმენა, განავითაროს ასევე ქვეყნის გასართობი ინდუსტრია და ხელი შეუწყოს საქართველოს პოპულარიზაციას. Starring Georgia-ს 2023 წლის სეზონზე საქართველოს სხვადასხვა არაერთი მეგავარსკვლავი მიიღო და უმასპინძლა, როგორც თბილისში, ასევე შეკვეთილში. მსმენელს საშუალება ჰქონდა მოესმინა ისეთი ცნობილი მუსიკოსებისთვის, როგორებიც არიან Bruno Mars-ი, Imagine Dragons-ი, The Killers-ი, Damian Lazarus-ი, All Day I Dream და სხვა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასე და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ, თუმცა მანამდე თქვენ არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
Free-free-ji. Iqide aviabiletebi, sastomro sanatoriumi, turi da ekskursia. Sofios nebismier kweqanashi. Free-free-ji. Qolaze iapat. Dagegme mogzauroba akhla.
Free-free-certili-ji.
Modi, ertat shemoviarot Sofio.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
აი დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ივლენა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად ქვეყანაში საავტომობილო ბენზინის წარმოება 7.4%-ით დაეცა. დრონების შეტევა როსნეფტის და ლუკოილის მსხვილის აწარმოების მუშაობის პარალიზება გამოიწვია. ინფორმაციას მოსკოუ ტაიმსი როსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. როსტატის ანგარიშის მიხედვით სამკვირაში რუსეთის ეკონომიკამ ბენზინის მთლიანი წარმოების 10.1%-ით დაკარგა, ხოლო იგივე პერიოდში დიზელის საწვავის წარმოება 3.9%-ით შემცირდა. საწვავის დეფიციტის საფრთხის გამო რუსეთმა ბენზინის იმპორტზე ბელარუსთან დაიწყო მოლაპარაკებები. ამჟამად რუსეთის ქარხნებში ნავთობის პირველადი გადამუშავების მთლიანი სიმძლავრიდან 14% არის უმოქმედო. აქედან თითქმის 10% იმ ქარხნების წილია, რომლებიც ბენზინის და დიზელის საწვავს შიდა ბაზრისთვის აწარმოებენ. ცნობისთვის გასულ კვირას სააგენტო ბლუმბერგმა საერთაშორისო ენერგეტიკულ ჯგუფ განვორ გრუპის მონაცემები გაავრცელა, რომელიც უკრაინის ომამდე რუსული ნავთობის მთავარი ტრეიდერი გახლდათ. ჯგუფის მონაცემებით ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული კამიკაძე დრონების დარტყმის შედეგად რუსეთმა დღიური გადამუშავების დაახლოებით 600,000 ბარელის სიმძლავრე დაკარგა. ასევე JP Morgan Chase-ის შეფასებით უკრაინული კამიკაძე დრონების თავდასხმებმა რუსეთის ნავთობგადამუშავების სიმძლავრე დღეში დაახლოებით 900,000 ბარელით შეამცირა. ანალიტიკოსების პროგნოზით ამ სიმძლავრის აღდგენას შესაძლოა თვეები თუ არა რამდენიმე კვირა მაინც დასჭირდეს. ხოლო ქარხნების აფეთქებები ნავთობის გლობალურ ფასებს ბარელზე დაახლოებით $4 მაინც გააძვირებს. გერმანიამ უკრაინას სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა. ამის შესახებ განცხადებას გერმანიის ფედერალური მთავრობა ავრცელებს. განცხადების თანახმად, დახმარების ახალი პაკეტი უკრაინამ ბუნდესვერის მარაგებიდან გერმანიის ქარხნებში წარმოებული 18155 მმ კალიბრის საარტილერიო ჭურვები მიიღო, ასევე ჭურვები ლეოპარდის ტანკებისთვისაც, 14 სადაზვერვო ვექტორის დრონი და 30 სადაზვერვო ჰეიდრანის დრონი. ამის გარდა გერმანიამ უკრაინას გადასცა 5 სარემონტო საევაკუაციო მანქანა, 6 ყველგანმავალი მანქანა, 6 გამნამღველი და 3 მანქანა საზღვრის დასაცავადაც. გერმანიის მთავრობამ ასევე დახმარების სიაც განაახლა, რომლის უკრაინისთვის გადაცემაც მომავალშია დაგეგმილი. მასში შედის საბრძოლო მასალა, საზენიტო სარაკეტო, პატრიოტ კომპლექსებისთვის და 20 მარდერის ჯავშან მანქანა, ასევე სხვა აღჭურვილობაც. და ისევ გერმანიაში დავრჩეთ, თუმცა სპორტულ ფინანსურ ჭრილში და დეტალურად შევეცდები ახლა დაგანახოთ, როგორ ემზადება გერმანია ევრო 2024-ის ჩასატარებლად. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა გერმანია ზაფხულისთვის არცერთ ახალ სტადიონს, აეროპორტს, ფართომასშტაბიან სატრანსპორტო კვანძს თუ ავტობანს არ აშენებს, რადგან გერმანელებს ეს ყველაფერი უკვე აქვთ. ამის შესახებ Forbes Sport წერს. გამოცემის შეფასებით გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი პროცესი მსგავსი საფეხბურთო ტურნირებისადმი სხვა ქვეყნების მიდგომისგან შესამჩნევად და რადიკალურად განსხვავებულია. მიზეზი ის არის, რომ მომავალი ტურნირი ქვეყნისთვის 21 საუკუნეში მეორე მსხვილი საშინაო შეჯიბრი გახლავთ. გერმანელებმა 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს უკვე უმასპინძლეს და სხვა 9 ქვეყანასთან ერთად ისინი ევრო 2020-ის ორგანიზებაშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. სწორედ 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატმა ჩაუყარა საფუძველი ქვეყნის ინფრასტრუქტურას, რომელსაც გერმანია წელს ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის გამოიყენებს. ზაფხულის მატჩები 10 ქალაქის არენაზე გამართება. ეს არის ბერლინი, დორტმუნდი, მიუნხენი, კოილნი, შტუტგარტი, ჰამბურგი, ლაიფციგი, ფრანკფურტი, გელზენკირხენი და დიუსელდორფი. მხოლოდ ეს უკანასკნელი დიუსელდორფი არ არის იმ ქალაქებს შორის, რომლებმაც 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს უმასპინძლეს. ყველა სხვა ლოკაციის არენაზე 18 წლის წინ ტურნირის თამაშები გამართა. გერმანელებმა გულშემატკივრების გასათავსებელი ობიექტების ფართომასშტაბიან მშენებლობაზეც კი უარი თქვეს, რომლებიც ქვეყანას ზაფხულში უნდა ესტუმრნონ. ჩემპიონატისთვის არცერთ ქალაქში არ გახსნილა ახალი აეროპორტი ან მატარებლის სადგური და მზადება მხოლოდ არსებული ინფრასტრუქტურის კოსმეტიკური გაუმჯობესებით შემოიფარგლა. ალბათ ყველაზე ეკონომიური ევროპის ჩემპიონატი გვექნება წელს Forbes სპორტი გერმანულ მხარეზე დაყრდნობით. გამოცემას შედარებისთვის 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი მოჰყავს, რომელიც ყატარში ჩატარდა. ქვეყანაში ჩემპიონატისთვის 10 კილომეტრი გზატკეცილი დაიგო, 3 მეტროს ხაზი აშენდა, ასევე აეროპორტი და დოჰადან 15 კილომეტრში პატარა ქალაქიც კი ააშენეს სახელწოდებით ლუს აილი. ქვეყნის უდიდესი არენა სწორედ ამ ქალაქშია. ამასთან 8 სტადიონიდან 7 საერთოდ ნულიდან აშენდა და რეკონსტრუქცია მხოლოდ ერთს ჩაუტარეს. ყატარის მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე ძვირი იყო. პორტალს სპორტ ფრონტ ოფისის შეფასებით 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ქვეყნის მთლიანმა ხარჯმა 200 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. თუმცა Forbes სპორტი წერს, რომ საფეხბურთო არენებიდან და საჭირო ინფრასტრუქტურის არსებობის მიუხედავად გერმანიან ხარჯი მაინც გასწია. ცალკეული რეგიონების ხელისუფლებებს, რომლებიც ევრო 2024-ის უშუალო მასპინძლები არიან, ტურნირისთვის მზადება და ფინანსების განაწილება უკვე დაევალათ. იმ 10 რეგიონიდან, სადაც სტადიონებია, თითოეულმა ევროპის ჩემპიონატის ხარჯი უკვე მოაბილიზა. კერძოდ, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატისთვის მზადებაზე რეგიონების ხარჯი ასე გამოიყურება: ბერლინი 80 მილიონი ევრო, შტუტგარდი 65 მილიონი ევრო, ლაიფციგი 35 მილიონი, ფრანკფურტი 30 მილიონ 200 000 ევრო, ჰამბურგი 30 მილიონი ევრო, მიუნხენი 21 მილიონი ევრო, დორტმუნდი 21 მილიონი, დიუსელდორფი 20.5 მილიონი ევრო, კოილნი 14 მილიონი ევრო, გელზენკირხენი 10 მილიონი ევრო. ბერლინის ოლიმპიური სტადიონი 6 მატჩს მათ შორის ფინანსაც უმასპინძლებს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მთლიანობაში დაახლოებით 80 მილიონი ევრო გამოყო, რომლის უმეტესი ნაწილი არენის განახლებას მოხმარდება. ახალ ტაბლოზე, ტუალეტების რაოდენობის გაზრდაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადგილებსა და Wi-Fi სისტემაზე 17 მილიონი ევრო დაიხარჯება. სხვა ხარჯის დიდი ნაწილი ქალაქებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ფანზონების მოწყობას მოხმარდება. გერმანიის ეკონომიკური ინსტიტუტის მონაცემებით, ზაფხულში გერმანიას ფეხბურთის 650 000 გულშემატკივარი ეწოვა, რაც 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩასულ 420 000 სტუმარს საგრძნობლად აღემატება. თუმცა, ინსტიტუტის პროგნოზით, გულშემატკივრების დიდი ინტერესის და დაბალი ხარჯის მიუხედავად, ტურნირის მასპინძლობისგან ფინანსური სარგებლის მიღება რთული იქნება, რადგან უკრაინის ომის შედეგად ენერგეტიკაზე ფასების ზრდის გამო გერმანიის ეკონომიკა ზედიზედ მეოთხე კვარტალია უარესდება. ამასთან ადგილობრივი ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ წლევანდელ ზაფხულში გულშემატკივრები არ იქნებიან ისეთი გადახდისუნარიანები, როგორიც 2006 წლის ზაფხულში იყვნენ და ფეხბურთის ტელევიზორში ყურებას ამჯობინებენ. ეკონომიკის ინსტიტუტის პროგნოზით, წლის ბოლომდე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 0.5%-ით შემცირდება, რასაც ევრო 2024 ხელს ვერ შეუშლის.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
არგენტინაში უახლოეს მომავალში 70,000 საჯარო მოხელის გათავისუფლება იგეგმება. ამის შესახებ პრეზიდენტ ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რასაც გამოცემა ამბიტო ავრცელებს. 50,000 სახელმწიფო თანამშრომელი უკვე გავათავისუფლეთ, კონტრაქტები გაუქმდა. ზოგადად მათი რაოდენობა ცირდება და სულ 70,000 კონტრაქტის გაუქმებას გეგმავთ, აცხადებს პრეზიდენტი. ამასთან მილეის თქმით, ქვეყანაში 200,000-მდე სოციალური პროგრამა გაუქმდა, რომლებიც არალეგალურად და არარეგულარულად სრულდებოდა. პარალელურად გაიზარდა სოციალური დახმარების და სხვა ასპექტები, როგორიც მაგალითად არის პროგრამა ორსულებისთვის, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით, პრეზიდენტის განცხადებისთანავე ჩინოვნიკებმა მისი სიტყვების უარყოფა დაიწყეს. ისინი ამბობენ, რომ თანამდებობებიდან გათავისუფლება მხოლოდ 15-20%-მდე მოხელეს შეეხება. მის მინე პრეზიდენტო, როგორც არ უნდა გინდოდეს 70,000 სახელმწიფო მოხელის გათავისუფლება, ვერ გაათავისუფლებ. დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო გამოსვლები მომრავლდა და კონფლიქტი უფრო გამწვავდება. ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ ბრძოლა და პროტესტი გავზარდოთ, რომ საჯარო მოხელეების ნებისმიერი უკანონო და დაუსაბუთებელი გათავისუფლება თავიდან ავიცილოთ, აცხადებს საჯარო მოხელეთა ასოციაციის გენერალური მდივანი როდოლფო აგიარი. ხავიერ მილეიმ საბიუჯეტო ხელფასებიც დააკორექტირა, სხვათა შორის, რასაც არგენტინის სხვადასხვა სამთავრობო ორგანოში პროტესტი მოჰყვა, ბუნებრივია. მანამდე 9 მარტს მილეიმ განაცხადა, რომ მთავრობის ყველა წევრისთვის, მათ შორის პრეზიდენტისთვის, ხელფასების ავტომატურ ზრდას შეაჩერებდა. პრეზიდენტის თქმით, ის რეგულარულად აწყდებოდა კანონებს, რომლებსაც ქვეყნის მოსახლეობის ხარჯზე სარგებელი მხოლოდ პოლიტიკოსებისთვის მოაქვთ. მილეი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მისი მმართველობის პერიოდში ფინანსურად უბრალო ადამიანები კი არა, მხოლოდ სახელმწიფო აპარატის ჩინოვნიკები წააგებენ. ცნობისთვის, ხავიერ მილეიმ არგენტინის პრეზიდენტის პოსტი ოფიციალურად 2023 წლის 10 დეკემბერს ინაუგურაციის ცერემონიის შემდეგ დაიკავა. მისი საარჩევნო დაპირებების სია ქვეყნის ცენტრალური ბანკის დახურვის გარდა ეკონომიკის დოლარიზაციას, სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციას და ბრაზილია, რუსეთ, ინდოეთ, ჩინეთ, სამხრეთ აფრიკის გაერთიანებაზე ბრიქსზე უარის თქმას მოიცავდა. მუმბაი მილიარდერთა სიმრავლით აზიის დედაქალაქი გახდა. ამ გზით მან უკან პეკინი მოიტოვა. კვლევა ჰურუნის კვლევითმა ინსტიტუტმა განაახლა. CNBC წერს, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქი აზიაში პირველ ადგილს იკავებს. 2024 წლის გლობალური მდიდარი ქალაქების სიაში პირველ ადგილზეა ნიუ-იორკი, შემდეგ მოდის ლონდონი, მუმბაი და პეკინი. მოხსენების თანახმად, ამჟამად მსოფლიოში 3,279 მილიარდერია, რაც 5%-ით მეტია 2023 წელთან შედარებით. ქვეყნების რეიტინგის მიხედვით ჩინეთი კვლავ ლიდერობს სიაში 818 მილიარდერით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის წინ ქვეყანამ 155 მილიარდერი ერთბაშად დაკარგა. მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ 800 მილიარდერით, ხოლო მესამეზე ინდოეთი 271-ით, უმდიდრესი ადამიანით. ევროკავშირში ეკოსისტემის აღდგენის შესახებ კანონპროექტი კიდევ ერთხელ ჩავარდა მას შემდეგ, რაც 8 სახელმწიფომ, მათ შორის უნგრეთმა და იტალიამ, ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. კანონპროექტი, რომელიც 2 წელია მზადდება და ეკოსისტემისთვის ათეულობით წლების განმავლობაში მიყენებული ზიანის გამოსწორებას ისახავს მიზნად, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს 25 მარტს უნდა დაემტკიცებინათ, თუმცა ხმის მიღების პროცესი ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც ცხადი გახდა, რომ იგი უმრავლესობის ხმებს ვეღარ მოაგროვებდა. ევროკომისარი გარემოს დაცვის საკითხებში ბლოკის წევრებს აფრთხილებს, რომ კანონპროექტის თაროზე შემოდება ევროკავშირის რეპუტაციაზე უარყოფითად დაისახება და სერიოზულ კითხვებს გააჩენს ბლოკის სტაბილურობაზეც კი. ცხადია, რომ ევროპის მასშტაბით ფერმერების პროტესტის პარალელურად ევროკავშირის გარემოს დაცვითი დღის წესრიგი კვლავ უმართავია, მწვანე რეგულაციები კი გამკაცრების ნაცვლად რბილდება. ევროკავშირის ლიდერთა ამ კვირის სამიზე კანონპროექტს შვედეთმა, ნიდერლანდებმა და იტალიამ მხარი არ დაუჭირეს, კენჭისყრის ბედი კი უნგრეთის ხმამ გადაწყვიტა, რომელმაც მიუხედავად ევროპარლამენტში გაცხადებული მხარდაჭერისა ინიციატივა უარყოფითად შეაფასა. პორტუგალიის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი, მათ შორის ალგარვეს რეგიონი ტურისტებს ღამისთევის გადასახადს დაუწესებს. კურორტებზე, კემპინგებზე, სასტუმროებსა და ავტოფურგონების პარკინგებზე გაჩერებული ყველა ტურისტი დამატებით გადასახადს უკვე მიმდინარე წლიდან გადაიხდის. ალგარვეს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებამ ტურისტული გადასახადის შემოღების ნებართვა ჯერ კიდევ 2019 წელს გასცა, ხოლო 4 წლის შემდეგ 2023 წელს ამზომის საჭიროების შესახებ ფარუს ოლქის 16 მუნიციპალიტეტიც შეთანხმდა. შედეგად ღამისთევისთვის 1-2 ევროიანი გადასახადის შემოღება გადაწყდა, რასაც ამჟამად სხვა მუნიციპალიტეტებიც უკვე უერთდებიან. ალგარვეში მდებარე ქალაქი ალფუბეირა ტურისტებისთვის დამატებით გადასახადს უკვე მაისიდან დააწესებს, თუმცა გადასახადის საბოლოო ოდენობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ჯერ არ განუსაზღვრავს. ალგარვეს კიდევ ერთ ქალაქში, პორტიმაოში, ტურისტული გადასახადი 14 მარტიდან ამოქმედდა, ის აქტიურ სეზონზე 2 ევრო იქნება, დანარჩენ დროს კი 1 ევრო. გადასახადის ამოღების სისტემა ისე მუშაობს, რომ ის ტურისტული ბიზნესიდან მუნიციპალიტეტს უნდა გადაეცეს, ხოლო მიღებული შემოსავალი ტურიზმთან დაკავშირებულ ინვესტიციებს, მათ შორის გარემოს მდგრადობას, კულტურის შენარჩუნებას და პოპულარული მიმართულებების მხარდაჭერას მოხმარდება. გავაგრძელოთ ტურიზმის თემა და ახლა გაგაცნობთ სადღირს ყველაზე იაფი დასვენება. ვიეტნამი, სამხრეთ აფრიკა და კენია მსოფლიოში 2024 წლის ყველაზე ბიუჯეტური დასასვენებელი მიმართულებებია. 15 საუკეთესო ბიუჯეტური დასვენების ადგილი Post Office-მა გამოავლინა. წლევანდელ სიას, რომელშიც როგორც პლაჟის მიმართულებები, ასევე ქალაქები მოხვდნენ, ვიეტნამის ქალაქი ჰოიანი პირველად ჩაუდგა სათავეში. ის გასული წლის 6 ადგილიდან დაწინაურდა. ჰოიანი არის ერთ-ერთი 8 მიმართულებიდან, სადაც დაბალი ფასები ადგილობრივი ვალუტის დაცემას უკავშირდება. ყოველდღიური ხარჯი, მათ შორის საკვებზე, სასმელზე, მწერების საწინააღმდეგო საშუალებებსა და მზისგან დამცავ საშუალებებზე დაახლოებით 60 ევროთ შეფასდა აქ. რეიტინგის შარშანდელი ლიდერი კი სამხრეთ აფრიკის ქალაქი კეიპტაუნი დაახლოებით 63.5 ევროს ყოველდღიური ხარჯით წელს მეორე ადგილზე გავიდა, ხოლო კენიის ქალაქი მომბასა 64 ევროთი მესამე ადგილზეა. ის გასული წლის შემდეგ 1 ადგილით დაწინაურდა. 2024 წელს მსოფლიოში დასვენების ყოველდღიური ხარჯით 15.5 ყველაზე იაფი დასასვენებელი ადგილი, ასე გამოიყურება ჰოიანი ვიეტნამი 51 ფუნტი, კეიპტაუნი სამხრეთ აფრიკა 54 ფუნტი, მომბასა კენია 54 ფუნტი, ტოკიო იაპონია 56 ფუნტი, ალგარვე პორტუგალია 59 ფუნტი, შარმ ელ-შეიხი ეგვიპტე 61 ფუნტი, მზიანი სანაპირო ბულგარეთი 62 ფუნტი, კუტაბალი 63 ფუნტი, მარმარისი თურქეთი 66 ფუნტი და პაფოსი კვიპროსი 73 ფუნტი. საერთო ჯამში რეიტინგში მსოფლიოს 40 ქალაქია მოხვედრილი, სიას კოსტა-რიკის ტამარინდო ასრულებს, სადაც 1 დღე დასვენება დაახლოებით 180 ევრო ღირს.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა კი ჯანდაცვიდან სიახლე, საკმაოდ არასასიამოვნო სხვათა შორის. 2050 წლისთვის კიბოთი დაავადებულთა რაოდენობა 78%-ით გაიზრდება, რაც დაახლოებით 18.5 მილიონი ადამიანის სიკვდილს გამოიწვევს. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზი. ორგანიზაციის შეფასებით ეს რიცხვი დაავადების შემთხვევების თითქმის 2-გზრდას ნიშნავს, მაშინ როცა 2022 წელს სიმსივნით დაავადებული ადამიანების რაოდენობა 20 მილიონი ადამიანი იყო, ხოლო სიკვდილიანობა 10-მდე მილიონ შემთხვევამდე აღწევდა. ყველაზე დიდი რისკის მქონე რეგიონად აფრიკა სახელდება, სადაც დაავადების ყველაზე მაღალ პროცენტულ ზრდას მოელიან. აზიაში კიბოს შემთხვევათა რიცხვი 2022 წელთან შედარებით 76.8%-ით მოიმატებს. რაც შეეხება ევროპას, 2022 წელთან შედარებით 24.6%-იან მატებას ვარაუდობენ აქ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის შედეგები 115 ქვეყნის მონაცემებსაც შეეხო, რომლებსაც საყოველთაო ჯანდაცვის დაფარვა გააჩნიათ. კვლევამ აჩვენა, რომ მხოლოდ 29% მოიცავდა კიბოს საბაზისო მართვას, როგორც ძირითადი ჯანდაცვის სერვისების ნაწილს, ხოლო 48 დამატებით ფარავდა პოლიატიურ მომსახურებას. სხვა ძირითად რისკ ჯგუფში შედის სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორის წინაშე დგანან როგორც წესი, მათ შორის ჰაერის დაბინძურების, თამბაქოს და ალკოჰოლის ზემოქმედების. რისკ ჯგუფში არიან ჭარბი წონის პრობლემის მქონე ადამიანებიც. და გამოშვებას ტექნოლოგიური სიახლით დავასრულებ, რომელიც სწორედ მედიცინასთან და ჯანდაცვასთან არის პირდაპირ კავშირში. ნაურალინქის პაციენტი, რომელსაც ტვინში ნეირონული ინტერფეისი ჩაუმონტაჟეს, ჭადრაკს და მარიო კარტს გონებით თამაშობს ყოველგვარი ფიზიკური შეხების გარეშე. ასეთი თამამი და ხმამაღალი მორიგი განცხადება გავრცელა მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმდიდრესმა მეწარმემ ილონ მასკმა. მისი თქმით, ოპერაციის შემდეგ პაციენტი თავს კარგად გრძნობს და მას არავითარი გვერდითი ნიშნები არ უფიქსირდება. როგორც ცნობილია, ადამიანზე პირველი ექსპერიმენტი ნაურალინქმა იანვარში ჩაატარა და ამ დრომდე ის წარმატებულად ითვლება. ნეირონული ინტერფეისი ის ტექნოლოგია გახლავთ, რომელსაც სამედიცინო სფეროში ნამდვილი რევოლუციის მოხდენა შეუძლია. ამ მიმართულებით არაერთი ინოვაციური სტარტაპი მუშაობს და ყველაზე გამორჩეული ილონ მასკის ნაურალინკი გახლავთ სწორედ. საწყის ეტაპზე ამ ტექნოლოგიის მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება გახლავთ, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ტვინის იმპლანტის ფუნქციონალი გაიზარდოს და ერთ დროს ის ისეთივე უნივერსალურ მოწყობილობადაც კი იქცეს, როგორიც დღეს მაგალითად სმარტფონია. ილონ მასკის თქმით, მომავალი სწორედ ნეირონული ინტერფეისის არის, რადგან ეკრანის მქონე მოწყობილობებმა უკვე მიაღწიეს თავიანთი პოტენციალის მაქსიმუმს. ამით ბიზნეს რევიუ დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.3 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგზავნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.